Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Rovnosť pred zákonom platí pre všetkých. Aj pre poslanca Fica.
Vy ste dneska na raňajky mali pixlu toluénu.
Vy nie ste nebezpečná, vy ste hlúpa.
Čvárga, intelektuálny plankton či hlupáci. A to nie je ani zďaleka koniec výpočtu expresívnych vyjadrení. Nejde pritom o zachytenie prekaračiek na trhu či v zariadení tretej cenovej. Takto vyzerá rozprava v parlamente, kde sa už druhý deň rokuje o vydaní Roberta Fica orgánom činným v trestnom konaní. Politolog hovorí o verbálnom extrémizme s funkciou zastrašiť oponentov, lebo politici Smeru na čele s Robertom Ficom zažívajú strach. Radoslav Štefančík.
Ich krik je len obranou reakciou na strach, ktorý si momentálne bytostne uvedomujú.
V druhej časti podcastu sa pozrieme na to, ako nás zasiahne potravinová kríza s riaditeľkou potravinárskej komory Janou Venhartovou.
Už pred začiatím vlastne vojenského konfliktu na Ukrajine my sme upozorňovali na to, že sa skončila éra lacných potravín, a to z toho dôvodu, že dramaticky začali rásť ceny energií.
Je piatok 29. apríl. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
Keď si kupujete oblečenie, chcete si ho najprv vyskúšať, či vám sedí. Prečo by ste to isté nemohli spraviť, aj keď ide o kancelárie? Príďte si vyskúšať svoj nový office na deň zdarma. MyCowork v MyHive Vajnorská je dokonalým spojením dizajnu, skvelých služieb a flexibilných riešení presne podľa potrieb vášho podnikania. Vďaka živej komunite získate množstvo príležitostí pre budovanie obchodných vzťahov. Viac na myhive-offices.com.
Ani trojnásobný premiér nesmie požívať extra ochranu. Nesmie sa stavať nad zákon.
Ja by som rád povedal, pani poslankyňa, že ste nebezpečná, ale vy nie ste nebezpečná, vy ste hlúpa.
Zadosť učinenie spravodlivosti versus pomsta či politická poprava. V tomto duchu sa nesie parlamentná rozprava o Robertovi Ficovi. Poslanci už druhý deň rokujú o súhlase s vydaním lídra Smeru na väzobné stíhanie. Parlament o to požiadala prokuratúra. Robert Fico čelí obvineniu v rámci kauzy Očistec z zosnovania zločineckej skupiny a porušenie bankového tajomstva. Mal byť na vrchole organizovanej skupiny, ktorá mala takto pracovať aj na odrovnávaní politických rivalov. Anna Zemanová zo Slobody a Solidarity a koniec éry rovných a rovnejších.
Predseda vlády nie je chránený druh. Ani bývalý predseda vlády, ani súčasný, ani poslanec Národnej rady, či iný funkcionár. A ani trojnásobný premiér nesmie požívať extra ochranu. Nesmie sa stavať nad zákon. Súhlasíte, kolegovia? Súhlasíte, pán poslanec Fico?
Ľubomír Vážny, Smer SD.
Na toto vaše vystúpenie nemôžem nič iné urobiť, len zalomiť rukami a pomôžem si citátom z Evanjelia podľa Matúša: blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Myslím to z pohľadu vašej v úvodzovkách intelektuálnej bystrosti a asi aj naivity. To vás ale neoprávňuje doslova trepať nezmysly a spájať vaše choré konštrukcie.
Viete, kto sa takýmto hnusným spôsobom oháňal rovnosťou pred zákonom a zrušením privilegií, keď posielal opozičných lídrov do koncentračných táborov? Takto isto stal v roku 1933 Jozef Goebbels.
To bol zas Ľubomír Bláha zo Smeru a rovno sa v reakcii pustil do koaličných kolegov.
Ja som si len tak pozeral tak, baj očko, že čo sú to za experti táto naša slávna Saska? Pani Zemanová podľa svojho životopisu je folkloristka vo Vajnorskom okrašľovacom spolku. A tá nám tu dneska hovorí o tom, ako má fungovať právny štát. Pani Zemanová, okrašľovací spolok, gratulujem, vzdelaním vodohospodárka. Oni nemajú dunstu o práve, o právnom štáte, o demokracii, o politológii, o čokoľvek odbornom. Tuto sa mi tu rehli záhradkár, vzdelaním záhradkár. Nie, vy nie, pán Žiak, vy ste prosím pekne odborník na kremeše a veterníky, ja vám gratulujem. Vy ste písali diplomovú prácu na tému bezpečnosť cukrárenských výrobkov. A dneska sa vyjadrujete o právnom štáte a o bezpečnosti na Slovensku. Bezpečnosti do božky určite ovládate, ale bezpečnosť Slovenskej republiky prosím nehajte na odborníkov. Pán Žiak, buďte taký láskavý. Máme tu taxikára Baraníka, ďalší veľký odborník. Odborník na to, ako stúpi na pedál. To je fantastické. A o Olano sa ani nebudem baviť. Prepačte, nekomunikujte so mnou. Lebo Olano je taká čvárga. To vy ste taký intelektuálny plankton, že to Matovič, to je normálne, to musel byť cirkusový výkon, aby vás vôbec našiel na tých uliciach, pozbieral všetok ten hnoj z tých ulic, z tých kanálov. Kde vás preboha vyhrabal? Kde vás preboha vyhrabal? Telocvikári, tanečníci. Však vy nemáte absolútne, ale absolútne nič v tých vašich hlavách.
Robert Fico.
Jediným vašim cieľom je zatvárať opozičných politikov, brať im poslanecké mandáty, aby ste v roku 2024 mohli vo voľbách povedať, sme jediní, tak nás teda voľte. Ste hlúpa, pani poslanky.
Do rozpravy sa prihlásili 30 poslancov, z koalície len zlomok. Dominuje tak nahnevaný a rozvášnený tón. Aké je hodnotenie politológa? Radoslav Štefančík.
Ak chceme hovoriť o vulgarizácii politického slovníka, nemali by sme upriamovať pozornosť iba na politickú stranu Smer, sociálna demokracia, na politikov ako je Robert Fico alebo Ľuboš Blaha, ale mali by sme brať do úvahy aj takých politických aktérov, ako je napríklad Igor Matovič alebo Jaroslav Naď. Oni totiž na vulgarizácii politického diskurzu majú rovnaký podiel, aj keď úroveň Ľuboša Blahu už dávno prekročila všetky hranice slušnosti a v miere prízemnosti jeho politického slovníka ho len tak skoro určite nikto neprekoná. Najhoršie na tom je to, že nejde tak ani o jeho vulgárny slovník, ako skôr o to, že mu to Smer nielenže toleruje, ale oni ho k tomu ešte nabádajú a vyzerá to tak, že aj finančne podporujú. Smer, sociálna demokracia, komunikáciou svojich lídrov dosahuje takú mieru verbálneho extrémizmu, akú sme tu od novembra 89 nemali. Používané výrazy radikálnych populistov však nie sú náhodné. Stratégia populistov je totiž prostredníctvom dramatizácie, zveličovania, škandalizácie, dehumanizácie a neustáleho opakovania tých istých výrazov a naratívov pôsobiť na emócie voličov, vyvolávať strach a obavu a následné presvedčenie, že práve oni sú tí, ktorí voličov obav z rozličných imaginárnych nepriateľov vrátane aktuálnej vládnej elity zbavia. Vyvolávanie obáv a strachu je u populistov časté, pretože práve strach je od antického obdobia považovaný za účinný motivačný prostriedok sociálneho konania. Typickým znakom radikálnych populistov je problém vnímať opačný názor ako súčasť demokratickej diskusie namiesto vecných argumentov, ktorými by reagovali na postoje opačnej strany, teda vládnych strán. Používajú často tzv. Argumentum ad hominem, to je stratégiu, keď je mienka oponenta spochybňovaná útokom na jeho osobnú integritu. Väčšinou je takáto stratégia používaná so zámerom diskreditovať oponenta, vyhnúť sa vecnej diskusii, spravidla ako dôsledok absencie vlastných argumentov. Populisti tak dehonestujú oponentov, pretože nedokážu svoje emocionálne podfarbené tvrdenia podložiť vecnými argumentmi. V neposlednom rade je tu ich vlastný strach. Strach pred tým, že tu konečne budú platiť princípy právneho štátu a za všetko to zlé, čo sa tu za 12 rokov ich vládnutia nakopilo, raz bude niekto niesť zodpovednosť. A politici zo Smeru vedia, že tú zodpovednosť musia niesť práve oni. Ich krik je teda len obranou reakciou na strach, ktorý si momentálne bytostne uvedomujú.
Ceny potravín neustále rastú. Od začiatku vojny prudko rastie cena pšenice, kukurice, slnečnicového oleja, ale aj ďalších potravinárskych komodít. Na otázky, čo sa momentálne deje na potravinárskom trhu a čo nás čaká v ďalšej vlne zdražovania, odpovie riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska Jana Venhartová.
Dobrý deň.
Tak začať by sme mohli tým, čím si prešiel potravinársky trh za posledné mesiace. Situáciu výrazne ovplyvnila najprv pandémia a klimatická kríza a naposledy vojna na Ukrajine, ktorá zdvihla svetové ceny potravín na historické maxima. Aká je po tomto všetkom situácia na potravinárskom trhu?
Situácia je naďalej veľmi dramatická, by som povedala. A to z toho dôvodu, že už nás veľmi tvrdo zasiahla pandémia. Už počas pandémie naozaj varovalo aj OSN v tom, že čakajú nás potravinové krízy a štáty by sa mali na to pripraviť celosvetovo. Samozrejme, nebavíme sa len o Európe. Už pred začiatím vlastne vojenského konfliktu na Ukrajine my sme upozorňovali na to, že sa skončila éra lacných potravín. A to z toho dôvodu, že dramaticky a to sme všetci zaregistrovali, už v tom novembri, decembri začali rásť ceny energií, čo sa odrazilo aj na cenách vstupov pre potravinársky priemysel a nastalo to prvé výrazné zdražovanie, ktoré vojenský konflikt na Ukrajine ešte teda zhoršil s tým, že začali rásť aj ceny ďalších komodít alebo surovín, ktoré vstupujú do potravinárskej výroby.
Ako sa s touto situáciou vyrovnávajú najväčší odberatelia pšenice z Ruska a Ukrajiny? Takýmto odberateľom je napríklad Egypt, pre ktorý tieto dva štáty zabezpečujú 86% pšenice.
Áno, tá situácia je veľmi vážna a to, čo sa hovorí a naozaj je potrebné ubezpečovať našich občanov, že v Európskej únii, vďaka Bohu, že sme v Európskej únii, je potravín dostatok. Kde tá situácia bude veľmi, veľmi zlá, sú práve rozvojové krajiny, ako ste spomenuli, ten Egypt je najväčším príjmateľom pšenice alebo odberateľom pšenice z Ukrajiny. Potom sú napríklad Indonézia, Bangladeš, takže naozaj tie rozvojové krajiny budú mať veľký problém s týmito surovinami a práve všetky tie medzinárodné organizácie vyzývajú rozvinuté krajiny a spoločenstva, aby došlo k spravodlivému rozdeleniu týchto zdrojov. Rôzne krajiny na to reagujú samozrejme svojsky, napríklad tá druhá v poradí Indonézia, ktorá je najväčším tiež odberateľom pšenice, už ohlásila, že teraz od 28. apríla zastavujú vývoz palmového oleja zo svojej krajiny práve v dôsledku toho, že je nedostatok rastlinných olejov. Okrem tej pšenice je Ukrajina najväčším vývozcom slnečnicového oleja a tým, že jeho nedostatok, sú zablokované prístavy na export, tak zdvihlo to ceny tých ostatných náhrad, to znamená aj palmového oleja, a Indonézia sa bojí, aby bol dostatok a teda tie ceny vyleteli hore, preto pristúpila k exportu. Tou cestou samozrejme nie je zákaz, je to asi pochopiteľné, že každá krajina si bráni tých svojich obyvateľov alebo snaží sa, aby bol dostatok, ale na druhej strane to potom spôsobuje veľké výkyvy, čo sa týka cien týchto komodít na trhoch, ich dostupnosti, a situáciu to ešte zhoršuje.
V súvislosti s Ruskom a Ukrajinou sa hovorí teda okrem spomínanej pšenice a slnečnicového oleja aj o kukurici. A vy ste teraz spomenuli aj to, že problém môže byť aj s ďalšími komoditami. A ktoré budú najviac chýbať na slovenskom trhu, prípadne čo bude najviac ovplyvňovať tie miestne ceny?
Problém je v tom, že nedostatok tejto komodity tlačí ceny na burzách hore. To znamená, že napríklad Slovensko je sebestačné aj v obilninách, aj olejninách na vyše 200%. Čiže nemusíme sa báť, že my by sme nemali dostatok tej suroviny. Problém je v tom, že tie ceny idú hore, aj pšenice. Kukurica je dôležitá aj z toho dôvodu, lebo sa používa do krmných zmesí. To znamená, že to sekundárne ovplyvňuje potom živočíšnu výrobu a následne výrobky živočíšneho pôvodu, či už je to meso alebo mliečne výrobky, ktoré tým pádom budú rásť. A rovnako sa to netýka teda len tých poľnohospodárskych surovín, ale napríklad aj hnojív, pretože Rusko je najväčším vývozcom dusíkatých hnojív. Ostatné, napríklad prevádzky alebo ostatní výrobcovia v dôsledku vysokých cien energií napríklad zastavujú alebo pozastavujú výrobu. To znamená, že cena tých vstupov, nie len primárnych, ale aj možno nejakých tých sekundárnych ďalších do prvovýroby sa zvyšuje a to má za dôsledok zvýšenie ceny surovín. Napríklad taká repka olejná, ktorej cena bola nejaký možno 150 eur, ale za tónu sa vyšplhala až na 900 eur za tónu. Takže naozaj ten vplyv to má, napriek tomu, že Slovensko je sebestačné, ale tie ceny sa pohybujú v rámci nejakých tých trhových cien a to, ako sa obchoduje na burze. Takže tá situácia sa nezlepšuje, vojenský konflikt, nevieme, ako dlho bude trvať, ako to dopadne naozaj aj s energiami a dostupnosťou energie, takže je tam naozaj veľká, veľká neistota ešte stále aj u potravinárov.
Takže nedostatku potravín sa nemusíme bať.
Ale nedostatku potravín sa nemusíme bať. Európska únia je najväčším vývozcom potravín. Máme prebytok ako Európska únia zahraničného obchodu nejakých 66 miliard, takže tie potraviny tu sú, s tým nie je problém. Problémom bude teda cena a ďalšie, teda s čím sa my musíme potýkať, ale ten spotrebiteľ to pocíti práve na tej cene, sú suroviny pre potravinársky priemysel, pretože potrebujeme, ako som spomínala, tých 85% slnečnicového oleja, ktorý sa spotrebuje v Európskej únii, či už je to ako stolový olej, ale aj surovina do potravinárskej výroby sa dováža práve z Ukrajiny. Čiže musia hľadať výrobcovia iné zdroje, keď do toho spadne nejaký ten zákaz exportu palmového oleja, aj keď teda samozrejme najväčšími odberateľmi toho palmového oleja sú India, Čína, ale ide teda aj do európskych krajín, napríklad Holandska alebo Talianska, ale vlastne všetko to má vplyv na cenu tejto komodity na burzách.
Krajiny ako Poľsko či Maďarsko už siahli po viacerých opatreniach, napríklad regulujú ceny alebo majú nulovú DPH na potraviny. Slovensko zatiaľ použilo na skrotenie cien samoreguláciu, keď ministerstvo poľnohospodárstva garantuje udržanie cien 13 základných potravín, medzi ktoré patrí napríklad mlieko, dusená bravčová šunka či čerstvé maslo. To však znamená, že pri niektorých položkách by reťazce nemali zvyšovať svoju maržu, ale ceny potravín môžu napriek tomu porásť, lebo sa zvyšujú náklady. Podľa vás je toto opatrenie nedostatočné a to, že sa v tomto prípade nekoná, môže mať závažné dôsledky? Ako presne sa to môže prejaviť?
A čo sa týka tých opatrení Poľska a Maďarska, bolo to vlastne ako dôsledok tých zvyšujúcich sa cien energii ešte pred vojenským konfliktom. Tam sme upozorňovali na to, že teda môže hroziť nejaká tá cezhraničná turistika a do toho ešte teda zasiahla vojna na Ukrajine, ktorá vlastne ešte tú situáciu zhoršila. Čo sa týka cien na pultoch, to si samozrejme určujú tie obchodné reťazce. Memorandum malo zabezpečiť to, aby si neúmerne nezvyšovali obchodné reťazce marže, ale nezastaví to rast týchto potravín. To je potrebné zdôrazniť, pretože pokiaľ vám rastie cena, nákupná cena, tak musí sa to odraziť, ale samozrejme aj v tej pultovej cene podľa, samozrejme každý reťazec si určuje tú svoju cenovú politiku. No a nie je to dostatočné z toho dôvodu a my tam vidíme určitú hrozbu v tom, že aby nesiahali obchodné reťazce potom po zahraničných výrobkoch, ktoré oni sami tvrdia, že teda nakupujú lacnejšie až o 30%. To znamená, že v snahe naozaj udržať tie ceny nízke je naozaj veľká konkurencia, čo môžeme vidieť aj v rôznych kampaniach obchodných reťazcov. Konkurencia je veľká a v snahe udržať tú cenu čo najnižšie musia znížiť tie vstupy. To znamená, a hrozba je v tom, aby nesiahali viac po tých dovozových potravinách, čo by ovplyvnilo samozrejme výrobu na Slovensku.
Ako by sa to mohlo prejaviť?
My už vidíme na číslach z januára, kedy sa ten dovoz potravín zvýšil o 24%, a teda január bol ešte pred vojenským konfliktom, ale už teda tam zasiahla plná zdražovanie, čo sa týka cien energií, takže naozaj to môže mať vplyv na to, že tie slovenské potravinárske podniky nebudú konkurencieschopné voči zahraničným a naozaj pokiaľ nedôjde k výraznej podpore výroby potravín na Slovensku, napríklad Poľsko oznámilo, že uvoľní až nejakých 900 miliónov eur pre poľnohospodársky sektor, aby zabezpečilo tú konkurencieschopnosť a nejakým spôsobom reflektovalo zvyšujúce sa ceny vstupov a surovín. Takže pokiaľ nepristúpime aj my k nejakému razantnému riešeniu na Slovensku, tak naozaj slovenskí výrobcovia nebudú konkurencieschopní a nebudú schopní vyrobať tie potraviny za ceny, ktoré požadujú naši odberatelia, čiže obchodné reťazce.
Čo by bolo podľa vás také najpraktickejšie riešenie tejto situácie?
Pokiaľ chceme zastabilizovať ceny potravín, nehovorím, že znížiť alebo zastabilizovať v tom výraze, že nebudú rásť. Treba sa pripraviť na to, že naozaj ceny pôjdu naďalej hore, lebo aj vstupy sa zvyšujú, zvyšuje sa nám inflácia. To znamená, že pravdepodobne sa bude musieť pristúpiť aj k úprave miest pre našich zamestnancov. Ale pokiaľ sa dajú finančné prostriedky len do prvovýroby, tak spracovateľom, to sú teda či už mliekárne alebo naozaj tie výrobcovia potravín, lebo na to, aby sa nám potraviny dostali na pulty, tak je potrebné ich spracovanie. Nekonzumujeme surové krávské mlieko, ale musí prejsť určitým spracovaním. Takže pokiaľ sa dajú finančné prostriedky len do prvovýroby a nejakým spôsobom sa nepodporí aj to spracovanie, tak ceny potravín budú naďalej rásť, pretože nám idú hore náklady, čo sa týka surovín. A samozrejme, ako som spomínala, tá prvovýroba predáva svoje výrobky, svoje produkty na základe cien, ktoré sú vytvárané mimo Slovenska na burzách.
V utorok prišla správa o zastavení dodávky zemného plynu do Poľska. Ovplyvní aj to ceny potravín?
Je to taký dôležitý signál, pretože my potrebujeme energia a neustále prísun energií, či už je to elektrická energia alebo plyn, na to, aby bola zachovaná plynulá potravinárska výroba. Tie suroviny sa musia spracovať, mlieko musíte spracovať do 24 hodín a poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú kritickou infraštruktúrou, čiže naozaj pokiaľ by sa pristupovalo k nejakému obmedzovaniu energii pre priemysel, tak treba počítať s tým, že ten potravinársky priemysel a prvovýroba sú kľúčové na to, aby sme boli schopní zásobovať obchody potravinami, a tam by sa malo pristupovať nejakému obmedzovaniu naozaj až úplne ako posledná inštancia, lebo v prvom rade je potrebné nakrmiť národa a našich obyvateľov. Určite je tam veľká nervozita z toho, že ako sa bude situácia vyvíjať aj pre Slovensko, a aj ministerstvo pôdohospodárstva v tejto súvislosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania materiál, aby bolo zabezpečený dostatok energii pre potravinársky priemysel. Samozrejme, zásadné pripomienky boli vznesené ministerstvom hospodárstva, ale je potrebné si uvedomiť, že tá výroba potravín je kľúčová. Kľúčové je naozaj nakrmiť našich obyvateľov.
Vy ste už spomenuli, že ceny budú naďalej rásť. Čo hovoria analýzy o budúcom vývoji? Kam až môžu tieto ceny potravín vyrásť?
Tie ceny vstupov pôjdu určite hore pre tie odvetvia, ktoré sú naviazané na to obilie, na kukuricu, čiže živočíšna výroba, pekárenský priemysel, v súvislosti to živočíšnou sú to nie len teda mäsové výrobky, ale aj mliečne výrobky. No a ťažko je predpokladať, už teraz sa môžeme povedať, že príde pravdepodobne tá ďalšia vlna zdražovania. Čo sa týka miery, je to veľmi ťažko odhadnúť naprieč jednotlivými odvetviami, ale možno až nejaký 8 až 10% nárast zase môžeme očakávať.
Ceny potravín prudko narastli. Ako sa to odráža na spotrebiteľskom správaní?
Predpokladáme, že zase ten spotrebiteľ v snahe naozaj zmestiť sa do nejakého svojho rodinného rozpočtu prejde na výrobky, ktoré sú lacnejšie. To znamená, že tie priamivé rady, ktoré zaznamenávali aj v tých posledných obdobiach nejaký väčší úspech, tak už budú asi menej populárnejšie a spotrebitelia znovu prejdú k takým tým nízkonákladovým položkám. Možno teda budú rásť privátne značky, ktorých hlavným konceptom je teda výhodná cena za nejakú rozumnú kvalitu. Takže predpokladáme, že ten trh sa bude vyvíjať asi takýmto smerom.
Budeme menej plytvať potravinami?
To je ďalší dôsledok a malo by sa tak stať. Mali by sme si asi viacej vážiť tie potraviny a menej plytvať, lebo naozaj miera toho plytvania u nás je stále veľmi vysoká a možno aj toto prinúti spotrebiteľov viac sa zamyslieť nad tým, že koľko toho nakúpime, či to naozaj spotrebujeme, a snažiť sa naozaj nakupovať len toľko, koľko skutočne spotrebujeme a znížiť plytvanie. Na toto vyzval napríklad aj Európsky parlament vo svojej rezolúcii, ktorým reagoval teda na Európsku komisiu. Európska komisia už prijala nejaké tie balíky opatrení práve na pomoc hospodárstvu a práve Európsky parlament upozornil na to, že aj toto je jeden z dôležitých aspektov, a to zníženie plytvania potravinami.
A na záver by ma zaujímalo, že či by ste mali pre ľudí nejaké rady, ako pristupovať k nákupu potravín v tejto situácii?
No, také tie praktické rady sú naozaj ísť do obchodu s nákupným zoznamom a teda rozmyslieť si, že čo chcem kúpiť, čo mi naozaj chýba. Určite by som teraz neriešila nejaké veľké zásoby. Keď chceme zachovať plynulosť výroby, tak nerobiť nejaké možno panické nákupy, aby bol tých výrobkov stále dostatok na púte, alebo vidíme, že sú. Takže to určite áno. A potom sa pozerať, akože dobre sledovať ten dátum spotreby, dátum minimálnej trvanlivosti, a predtým, ako vyhodíme nejakú potravinu, tak treba sa pozrieť, pokiaľ nie je nejaký porušený obal, pokiaľ vizuálne, či už to nejaké cestoviny alebo čaj, a vidíme, že tomu nič nie je, tak môžeme to skonzumovať, aj keď je to, ja neviem, už 2-3 dní, možno aj 5 dní po dátume minimálnej trvanlivosti, takže a nie automaticky to teda zahadzovať do toho koša a vážiť si tie potraviny, takže určite každý možno máme ešte tie vlastné rezervy, čo sa týka našej vlastnej spotreby, a naozaj asi musíme viac začať vážiť potraviny a to, že za všetkým je nejaká tá ľudská práca a nejaká tá hodnota a nezaslúži si, aby to skončilo v koši.
Tak my budeme situáciu na potravinovom trhu aj naďalej sledovať. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Ďakujem vám pekne za pozvanie. Prajem ešte príjemný deň.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Monika Vatrálová a Jaroslav Barborák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.